bratří a sestry. Když v této době jedeme krajinou, je krásný pohled na dozrávající obilí. Veliké lány, klasy jsou už těžké, kloní se, žloutnou, zlátnou. A když stroje vjedou na pole a obilí hned vymlátí, je už cítit vůni nového chleba. Opakuje se zázrak rozmnožení. A do této doby vhodně církev vložila čtení o nasycení zástupů z pěti chlebíčků. Kristus rozmnožil chléb. A tak naše večerní úvaha bude mít jako nadpis to jediné slovíčko – chléb. Vzal jsem do ruky naučný slovník, co tam píší o chlebu. Chléb je jedna z nejstarších potravin člověka. Kryje polovinu spotřeby energie, dává polovinu potřebných kalorií. Spotřeba chleba bývala větší. Za rok na jednoho člověka 200 kg. Teď klesla na nějakých 70 kg na člověka za rok. Chléb je pokrm vzácný. Je považován za boží dar. Když nás pán Ježíš učil modlit a zhrnul těch 7 nejdůležitějších potřeb člověka, tak doprostřed, mezi těmi potřebami čistě náboženskými a potřebami pozemskými, jako čtvrtou prosbu nás naučil říkat, chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Proto se chlebu říkalo boží dar. A když se chléb připravoval, to byl zrovna náboženský obřad. Vzpomínám na maminku, jak do díže nasypala mouku a teď kopistí udělala kříž. A potom, když těsto válela a když kladla na lopatu a sázela do pece, každému tomu bochníčku žehnala. A když potom ten kyprý, teplý chléb jsme nakrajovali, nejprve na kůře se udělal křížek. Chceme pamatovat na to, že to je boží dar. A když chléb upadl na zem, tak jak to učila babička Boženy Němcové vnoučata, ten chléb se musel zvednout, políbit, jako by ho člověk odprošoval. A drobečky, které zůstaly na stole, se smetly a hodily se ohníčku. Tak jako pán Ježíš sám poručil, když se ti lidé najedli a zůstali sem tam kůrky, seberte ty drobky, ať se po nich nešlape. Tedy chléb je pokrm vzácný. U nás není chleba vzácností. Můžeme si vybrat ale z 10 druhů chleba. Chléb samožitný, chléb bílý, výražkový, chléb podmáslový, chléb kyjevský, já nevím jaký všecko. A je levný. Lidé si ho ani tolik neváží. Neuvědomují si lidé, že nedostatek chleba býval příčinou revolucí. Proč teklo za francouzské revoluce tolik krve? Lidé měli hlad. A když demonstrovali v ulicích, ptala se královna Marie Antoaneta, co těm lidem schází, co nemají. A dostala odpověď, nemají chléb. A tak řekla s nepochopením, no když nemají chléb, tak ať jedí koláče. Byly doby, kdy chléb býval prodáván za lichvářské peníze. Kapucín páter Matteo Bassi byl pozván k advokátovi a na oběd a tam byl předložen také chléb. A kněz vzal ten krajíček chleba, stiskl ho a z chleba kapaly slzy a krev. A kněz říká advokátovi, takový chleba ty jíš. Je zadělán slzami vdov a sirotků, které si okradl, a je poznačen skrvavenýma rukama tvých dělníků. Chléb vzpomínají ti, kteří za první světové války zažili bídu, jak býval drahý. Brněnský kazatel páter Procházka vypravuje, když byl jako voják na Piávě v Itálii, kde byl strašlivý hlad. Jak u silnice stály italské ženy se slzami v očích a sepjatýma rukama prosili o kousíček vojenského chleba komisáru. A nabízeli 12 ubrousků z překrásného plátna za jeden komisárek. A on vzpomíná, že ten vojenský chléb byl černý jako hlína, že v něm bylo více bobů, kukuřice a kůry, než pšenice nebo žita. Doktor Skoupý, pozdější biskup, vzpomíná, když za první války jel z domova z Lipůvky do Brna a vezl si od své sestry domácí chléb. Jak lidé na něj závistivě hleděli, jaký to dobrý pokrm si veze. A když potom v roce 1968 jako biskup po 18 letech věznění a internace se vracel do své rezidence, tu jedna žena z Meziříčí mu přinesla veliký bochník doma upečeného chleba. A on ho především vzal jak velikou hostii a vroucně políbil. Pan arcibiskup Beran, když byl za války vězněn v koncentračním táboře a vracel se jednou z komanda, když pracovali na plantážích, našel ve struze kůrku chleba. Byla rozmoklá, místy plesnivá, ale jemu se podařilo ji vzít a když přišel do baráku, tak se ten o ten kousek plesnivého chleba rozdělil a vzpomíná, jak mu byli vděční za každé sousto. Když na jedné celé, to už bylo v letech 50. bylo 10 kněží a když jim tam ráno na stůl vysypali kousíčky chleba, kdyby byl člověk kýchl, tak ty kousky odletěly. A když jeden z těch vězňů vždycky odhadl okamžitě, který kousek je o několik gramů těžší a chmátl po něm, tak se těch 10 kněží dostalo do krvavé hádky o kousíček chleba. A tehdy dostali dovolení, že si mohou koupit chleba. Pekařům se chléb nepovedl. Těsto nad spodní kůrou se srazilo. Odborně se tomu říká brousek. A tento chléb nikdo nechtěl koupit. A tak ho dali do vězení. A jak jsme se potom modlívali, kéž by se Bože pekařovi zase ten chleba zdrcl, abychom si mohli kousek koupit. Hleďte, jak vzácný byl chléb v některých dobách. My si stěžovat nemusíme. Byla zpráva v novinách, že jednou kontrolovali odvoz odpadků z velkoměsta a našli tam jednu tunu zahozeného chleba. O chleba není zájem. Anglický novinář udělal pokus. Vzal 2kilovou veku chleba, pěkně zabalenou ve fólii, a před nádražím v Hamburku ji pozvedl vysoko a říká, kdo by mě pomohl hodinu nosit kufry, ten chleba mu za to dám. Lidé se smáli jako vtipu, někteří si ťukali na čelo. Potom se 2 mladí lidé přihlásili a říkají, to my neděláme kvůli tomu chlebu, my nechceme nic, ale my jsme zvědaví, co vy zamýšlíte. A potom tentýž novinář pokus opakoval v Kalkatě, v Indii. A když zvedl do výše pochník chleba a říká za hodinu práce, tisíce hladových lidí ho obklopilo a křičeli, my budeme celý den pracovat za ten bochník chleba. Není to na světě spravedlivě rozděleno. U nás na severní polokouli 20% světového obyvatelstva vlastní 80% všech živin. A na těch 80% lidí na jižní polokouli zbývá těch potravin 20%. Není to spravedlivé. A Bůh není vinen tím, že na světě je hlad. Jak si jinak vysvětlíme, že by Filipíny nemusely hladovět? Že by ti, kteří tam bojují za pozemkovou reformu, měli všeho dost. Kdyby jeden muž, diktátor Marcos, který musel ze své vlasti utéct, nebyl si zároveň odvezl ve zlatě 14 miliard dolarů. To mohlo stačit na prochleba na všechny. Je potřebí si chleba vážit a starat se o to, abychom splnili Kristovu větu, dejte vy hladovým lidem jíst. Apoštolové to nechápali, teď oni neměli skoro nic, ale Kristus říká, přineste mně to, co máte. Já nebudu dělat zázrak bez vaší spolupráce. Vydejte to maličko, co máte, těch 5 vdolečků. A o ostatní já se už postarám. A postaral tak, že těch 5000 mužů a k tomu ženy a děti neměli hlad. Dejte lidem jíst, volá Kristus také teď. Ne rozdávat jídlo, abychom kupovali duše. Ne rozdávat rýži, abychom získávali v Číně, v Koreji nové křesťany. Ne. Ale nezavírat oči před hladovými. Kristus je také nezavíral. A on, který přišel spasit duše, věnoval většinu svého času, aby odstranil na světě utrpení, nemoc, bídu a hlad. A sám se stotožnil s těmi hladovými a řekl, Já jsem měl hlad a vy jste mě dali najíst. A proto pojďte do království mého otce. Toto křesťané pochopili. A tak si můžeme vysvětlit, že když v sousedním zemi, v západním Německu, se koná sbírka na chléb pro hladové, že za jedinou neděli se sejde 400 milionů našich korun. Lidé se chtějí dělit. Chtějí těm, co mají hlad, pomoct. Abychom si odnesli poučení o chlebu v takovém poutavém příběhu, připomeňme si povídku, kterou napsal Václav Kosmák. Mám poznačeno, že jsem ji zde vypravoval 29. srpna 1982. To jste už po 5 letech zapomněli a kdo si to pamatuje, neškodí, když si ten příběh obnoví. Chudý domkař měl syna Janka. Doma měli chléb a měli brambory, ale maso nebylo. A Janek toužil po masu. A řekl, tati, já půjdu do světa, tam se budu mít lépe než doma. Marně ho tatínek varoval. Byla neděle, Janek vyšel brzy a v poledne přišel do jedné vesnice, kde bylo právě posvícení hody. Zastavil u první veliké stavby, hospodář byl vykloněn z okna a Janeček prosil o kousíček od oběda. Hospodář se natáhl, za ním na stole ležely nakrájené skývy bílého domácího chleba a podal mu. To Janka urazilo. Chleba se měl doma taky, já chci maso, a odhodil chléb do strouhy. Člověče, vždyť to je Boží dar. Chcete maso, tak pojďte. Vešel dovnitř a hospodář podává celý kuchan pečeně a říká, tady je maso, tady budeš vandráčku jíst. A když se hrnul ke stolu, říká, počkat. Budeš u mě mít maso každý den, kolik sníš. Ale chleba žádný. Chleba teprve až se urodí nový. A Janek se ptá, a jakou budu mít práci? Žádnou. To jsem rád. Já jsem věděl, že ve světě bude dobře. Sedl, najedl se, poliboval si a hospodář mu říká, ale pozor, zítra půjdeme set obilí na nový chléb a ty musíš u nás zůstat, až to obilí sklidíme a až se nový chléb upeče. Ty nemůžeš odejít, kdybych tě měl provazy svázat. Ale pan táto, když budu mít maso, proč bych utíkal? Já tu vydržím třeba 10 let. Dobře, spokojeně spal. A ráno mu říká hospodář, tak budeš se podívat, jak sejeme na tvůj chléb. Ostatní jedli mléko a chleba, on měl maso. No půjdu, já to třeba zaseju sám. Rozhazoval zrní a říká, seju, ale jíst nebudu. Potom zase byl oběd, poliboval si, říká si, kousíček chleba k tomu tučnému masu by nebyl škodil. Tak to šlo 14 dní. Potom se mu začalo maso protivět. Nejedl, hlavu věšel a když jednou hospodář starou kůrku hodil psovi a zmlsaný pes jenom přičuchl a nechal ležet, Janek se vrhl na zem a říká, že se nestydíš, chleba necháš ležet, a hnal se po něm. Ale hospodář mu ho vzal a řekl, ne, ani ten od psa nedostaneš. Za měsíc už to nevydržel. Klekl před hospodáře, se slzami v očích prosil, ale ten byl neúprosný. Jenom maso a nic jiného. Přišly Vánoce a hospodář mu řekl, dneska je Štědrý den, je půst, maso ti nedám a chleba ty nechceš, musíš jít vyžebrat. Šel ven a prosil u prvního domu, prosím vás o kousíček chleba. Hospodyně říká služebné, podej mu koláče, ale ta na to, to je Janek, ten, co chleba zahodil. Tak tomu nic, peníze nedáme a chleba nechceš. Obešel celou obec a nedostal nic. Usedl za vesnicí a plakal. Potkala ho žebračka. Co pak, synáčku, plačeš? Ale šel jsem žebrat a nic mě nedali. Ale jak to je možné, podívej, já jsem dostala celý ranec koláčů a chleba. A Janek se přiznal, co s chlebem udělal. Stařenka mu udělala kázání a řekla, tak tady máš ode mě. A nacpala mu kapsy, koláči a chlebem. Když to hospodář slyšel, řekl, když ti žebračka dala, já nebudu tvrdší. Můžeš jíst teď buď maso, anebo brambory, ale chleba nedostaneš. A tak čekal, až přijde jaro, obhlížel, zda už osení vzchází. Potom, jak začalo kvést, už naklepával kosu. A jak na jednom suchém místě dozrály klasy, hned tam šel žnout. Sám to cepem vymlátil, zrní vyčištěné do mlýna zanesl, počkal, až mouku zemleli. A když konečně hospodyně vytáhla z pece nový chléb, pokřížoval ho, políbil a děkoval, že zase může jíst chléb. A šťastně se vrátil domů. Bratři a sestry, stojí to za to kázat o tak obyčejné věci, jako je chléb? Stojí to za to. Ať vaše děti chleba nejen olížou od pomazánky, ale potom nezahodí. Ať vy sami